ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናብ ቤት ፍርዲ ከይከድካ ብኸመይ ፍትሕ ይካየድ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ፍትሕ ሓደ ካብቲ ሰባት ኣብ ሂወቶም ክወስጥዎ ዝኽእሉ ውጥረት ዝመልኦ ምስግጋርና ሂወት እዩ። ናብ ቤት ፍርዲ ንክትከዱ ልዑል ናይ ገንዘብን ስምዒታውን ወፃኢታት ስለ ዘስዕብ ናይ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ስርዓት ቅድሚ ናብ ሕጋዊ መስርሕ ምእታው ብስድራ ቤታዊ ዕርቅን ሽምግልናን ንዘይምርድዳእ ክፍትሑ ክፍተኑ የተባብዕ። ብሓፂሩ ፍትሕ ክበሃል ከሎ ሓዳር ምብታን ዝብል ኣምር እዩ ዘለዎ። ኮይኑ ግና ስድራ ቤታት ኣብ ዝብተናሉ ኣብ ስምዒታውን ወለድ ዘኽፍል ናይ ቁጠባ ቅልውላውን ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘሕድር ብዘይ ናይ ደገ ደገፍ ኣብ መንጎቶም ተፋታሕቲ ብስምምዕ እቲ መስርሕ ክግበር ይከኣል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓዳር ንክፈርስ ከም መመልከቲ ፍትሕ እቲ ሓዳር ክዕረ ከም ዘይክእል ብቑዕ ምክንያት ክቕርቡ ኣለዎም። ፍትሕ ንክፍፀም እቶም ዝበኣሱ ሰብ ሓዳር ንልዕሊ 12 ወርሒ ከም እተፈላለዩ ከመስክሩ ኣለዎም። ብዘይካዚ ምስ መላእ ደቆምን ብዛዕባ ገንዘባዊ ኣተሓሕዛን ክሰማምዑ ኣለዎም። ኤሌኖር ላኦር ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕጊ ትካል ላንደርስ ኤን ሮጀርስ ናይ ሓዳር ክኢላ ኮይና ን15 ዓመታት ኣብ ናይ ሕጊ ስድራ ቤት ትሰርሕ ኣብ ኣህጉራዊ ናይ ፍትሕ ድማ ተመክሮ ዘለዋ እያ። ሚስላው ሰብ ሓዳር ብፍሉይ ነገር ዝተሓዝ እንተዘይኮይኑ ቅድሚ መስርሕ ፍትሕ ምጅማሩ ፈለማ ብቤተሰብ ክፈትሕዎ ክፍትኑ
ኣለዎም።
ምስ ናይ ወለዲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እንተደሊኻ ፈለማ ወለዲ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ክርክር ብቐዳምነት ተሳቲፎም ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ናይ መንጎኝነት መስርሕ ኮይኑ ብናይ ስድራ ቤት ክርክር በዓል ሞያ ሓገዝ ዝግበረሎም እንተኮይኑ እሞ ምስ ናይ ደቆም ቀፃሊ ዝኾነ ምድላዋት ብዝተኣሳሰር ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ይኽእሉ እንተኮይኖም ወይስ ኣይክእሉን ንምፍላጥ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ኣብ ፈለማ ንተኸራኸርቲ ወገናት ካልእ ኣማራፂ መፍትሒ ከናድዩ ነተባብዖም ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብያተ ፍርዲ ድማ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ቅድሚ ናብ መስርሕ ፍርዲ ምቕራቦም እንተወሓደ ብሽምግልና ቤተሰብ ክከራኸሩ ፈቲኖም ምዃኖም ከረጋግፅ ኣለዎ። ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ብ10ታት ሽሓት ዶላራት ወፃኢ ዝሓትት ኮይኑ መስርሕ ፍርዲ ድማ ኣዋርሕ ክወስድ ዝኽእል እዩ። ቫለሪ ኖርተን ኣብ ቤተሰብ ዝፍጠር ፍሕፍሕ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ፍቓድ ዘለዎ ክኢላ እያ። ናይ ኤፍዲአርፒ ድማ ይበሃል። ኣብዚ ስራሕ ን12 ዓመት ኣገልጊላ ንሳ ከም ትገልፆ ካብ ዝፋትሑ ሰብ ሓዳር ኣስታቴስ ኣሚእታዊ ዝኾኑ ናብ ቤት ፍርዲ ከይከዱ ነቲ ግርጭቶም ባዕሎም እዮም ዝፈትሕዎ። ሚስ ኖርተን ኣብ መንጎኛ ቅድሚ ምእታው እቲ መስርሕ ክሰልጥ ዝኽእል እንተኮይኑ ትግምግም።
I meet with each person individually first, so I'm assessing if mediation is suitable. If there's a lot of
መጀመሪያ ምስ ነፍሶ ከብሰብ ብውል ቅረኸብ። ስለዚ ነቲ ጉዳይ መንጎኝነት ወይ ሽምግልና ምስ ጉዳይ ይኸይድ ዩ ዝብል ገምጋም የካይድ። ብዙሕ ዝሕርቕ ነገር እንተልዩ ጥልመት እንተሎ ብዙሕ ሕርቃ እንተሎ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም እንተሎ ሓሽሽ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ዘቤታዊ ዓመፅ እዞም ናይ ድሕነት ምርምራታት ምግባር ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ድሕሪኡ ሕራይ ኣብ ዝገለ ልሙድ ነገር ኣሎ። ናብ ቤት ፍርዲ ከይከዱ ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪኡ ኩላትና ብሓባር ተኣኪብና ንነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ በብሓደ ክንመያየጠሉ ንኽእል። ኣብ እዋን ናይ መንጎኝነት ዝርርባት ሚስ ኖርተን ንዓማዊልን ጠባቃታቶምን ንክሰማምዑ ትድግፎም። ካብ ስምዒታዊ ጓሂ ንምርሓቕ ኣብቲ ንተኸራኸርትን ንደቆምን ዝጠቅም ግብራዊ ውፅኢት ንኸተክሩ ትፅዕር። ሽምግልና ወይ መንጎኝነት ማለት ንኩሉ ዘሰማምዕ ማእከላይ ነገር ምርካብ ማለት እዩ። እዚ ሙሉእ ወይ ፍፁም ስለዘይኮነ ብክልቲኡ ሸነኽ ሕድገት ክገብሩ ዘግብር እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ፀገም ክልቲኡ ወገን ክስከሞ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። ክልቲኦም በቲ ስምምዕ ክነብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ክልቲኦም ተፋታሕቲ ከይተሓጎሱ ወይ ተንጠልጢሎም ክፈላለዩ ዘይኮነስ እዚ ደሓን እዩ ክቕበሎ ይኽእል እየ ኢሎም ክፈላለዩ ከለዉ እዚ ፅቡቅ ሽምግልና እዩ። ፅቡቅ ውፅኢት ድማ ይህልዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዴጋ ፍትሕ የለን። እዚ ማለት ሓደ ካብ መፃምድቲ ብዘይ ፍቓድ እቲ ካልእ መፃምድቲ ናይ ፍትሕ ሕቶ ከመልክቱ ይኽእሉ። ምክንያት ናይ ፍትሕ ሕቶ ምቕራብ ክገልፁውን ኣየድልዮምን እዮም። ከምቲ ብብዙሓት ሰባት ዝእመን ንብረትን ሃብትን ግድን ብማዕረን ክልተ ክምቀል ኣየድልዮን እዩ። ጠበቃ ኢልኖር ሉ እቶም ወገናት ሕጋዊ ምኽሪ ክሓቱን ንጹር መምዘኒታት ከተግብሩን ከም ዘለዎም ትዛረብ
In a property settlement, the first step is we need to work out what's there to divide. So obviously the wealth...
ኣብ ናይ ንብረት ምክፍፋል ጉዳይ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ብዛዕባ እቲ ክኸፍልዎ ዘለዎ ነገር ክንሰርሕ ኣሎና። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ዘሎ ሃብቲ ከምኡውን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዘሎ ሃብቲ እውን ኣብ ግምት ነእትዎ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝገበርዎ ኣበርክቶታት ክንርኢ ክንምርምር ኢና። ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገንዘባዊ ዘይኮነ ኣበርክቶ ከምኡውን ከም ወላድ መጠን ዝተገብረ ወፈያ ንምርምሮ። ቫሌሪ ኖርተን ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ኣብ ርክብ ብኸመይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ንምውሳን እተሓላለኸ ክኸውን ከም ዝኽእል ትገልጽ።
If one of you brought $1 million into the relationship or the other one brought in debt, that's a consideration when you're separating. The second thing is...
ሓደ ካብኣቶም ሓደ ሚሊዮን ዶላር ናብቲ ሓዳር እንተምፅኡ ወይ እቲ ካልእ ኣብ ዕዳን ተኣትዩ እዚ ኣብ እዋን ምፍታሕ ኣብ ግምት ዝኣት እዩ። እቲ ካልኣይ ነገር ኣብ እዋን ሓዳሮም እናሃለዉ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ክኸውን ከሎ እዚ እውን ገንዘባውን ዘይገንዘባውን እዩ። ካብ ሰሪሕካ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ረኪብካ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ገዛ ትውዕል በዓልቲ ሓዳር ማዕረ ናይቲ ኣብ ዓመት ሓደ ሚሊዮን ዶላር ዝረክብ ኣመሓዳር እዩ ዝቁፅር። ወለድኻ ገዛ ንምግዛእ ገንዘብ ሂቦም ካዶ ወይስ ንሓደ ገዛ ንምዕዳግ ገንዘብ ንምህላል ምስ ስድራኻ ዓመታት ምስኣቶም ተቐሚጥካዶ ወሪስካዶ? ከምዚ ዓይነት ነገራት ኩሉ ኣብ ፀብጻብ ይቁፀር እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ናይ ንብረት ምክፍፋል ዝግበር መስርሕ ንነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ኣብ መፃኢ ሂወቶም ዝጠቕሙ ረቑሒታት ኣብ ግምት ዝኣትዉ እዮም። እዚ ትንተና እዚ ንዕድመ ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ተኽእሎታት ኣታዊ ምርካብ ብሓፈሻ ከዓ ንጥዕና መፃምድቲ ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ። ገለ ካብቲ መዳያት ከዓ እቲ ዘሎ ትሕዝቶ ብኸመይ ከም ዝከፋፈል ንምፍላጥ እዚ ዝሕግዝ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሰብ መፃኢ ህወቱ ንምምራሕ ዝያዳ ደገፍ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ሓደ ወገን ካብቲ ካልእ ዝያዳ ቁሩብ ንክረክብ ክሕተት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ወላዲ ንንእሽቶ ቆልዑ ሓላፍነት ወሲዱ ዝከናኸኖም እንተኮይኑ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ቀንዲ ሓላፍነት ምንባይ ቆልዑ ከም ዘለዎ ገይሩ ስለዝውሰድ ኣታዊ ክረክብ ክሰርሕ ወይ ናብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ክኣቱ ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ወገን ዝተሓተ ኣታዊ ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚ ዓይነት ምኽንያታት እዚ ነዚ ሓላፍነት ዝወስድ ምትዕርራይ ክግበር ይከኣል። ኣብ እዋን ናይ ቤተሰብ ሽምግልና እቶም ተፋታሕቲ ወገናት ብዛዕባ ፋይናንስያውን መንባይ ቆልዑን ዝምልከት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ይኽእሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ጠበቃታት ንዓማዊል ከም ሓደ ክፋል እዚ መስርሕ ዝገይሮም ይመኽርዎም ወይ እውን ኣብቲ ምይይጥ ይሳተፉ። ውዕላት ምስ ተበፅሑ እቶም ሰነዳት ከም ሕጋዊ ሰነድ ኮይኖም ክተሓዙ ይኽእሉ። ምስላው ምፍልላይ ንዘጋጥሞም ሰባት ስምዒቶም ምቁፅፃር ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ቀልጢፎም ሕጋዊ ምኽሪ ክሓቱን ከም ዝግባእ ትገልጽ።
Sometimes parties may delay because they are not ready.
ሓደ ሓደ ግዜ ተፋታሕቲ ድልዋት ስለ ዘይኮኑ ክዳናጎዩ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ትቐውም መሰልካን ግዴታኻን እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገራት ግዜ ወሲድካ ክትሓስበሉ ትኽእል። እንተኾነ ብዝተኻኣለ መጠን ቀልጢፍካ ሕጋዊ ምኽሪ ክትረክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እዚ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንብረት ምዝህሉ እዩ። ኣብ መፃኢ ፍትሕ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እቲ ሓዳር ቅድሚ ምጅማሩ ወይ እውን ኣብ እዋን እቲ ሓዳር ናይ ገንዘብ ስምምዕ ምፍርራም ነቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፀቕጢ ክውገዱ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀያዲ ናይ ገንዘብ ውዕላት ከም ናይ መወዳእታ መዕረፊ ፍሕፍሕ ምጥቃሙን ይከኣል እዩ። ብዙሕ ሃብቲ ዘይብሎምን ንብሕታዊ ጠበቃ ወይ ንሽምግልና ኣቕሚ ዘይብሎምን ሰባት ካብ ሕጋውያን ማእከላት ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎም ሰባት ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ከምኡውን ንሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ክውከሱ ይከኣል። እዚ መንግስቲ ዝምውሎ ኣገልግሎት ኮይኑ ውሱን ናይ ሕጊ ምኽሪ ብምሃብ ኣብ ፍትሕ ስድራ ቤታት ዝሕግዙ እዮም። ብዘይክፍሊት ብናፃ ወይ እውን ትሑት ዋጋ ብዘለዎ መማኽርትን ኣማኸርትን ይራኽብዎም። ናይ ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ሓላፊ ኒክ ተበይ ከምዚ ይብል፣ ከም ብሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ዓይነት ኣገልግሎታት ርክብ ምክያድ ናብ ጠበቃታት ዝኸይድ ብዙሕ ወፃኢታት ከተጉድል ትኽእል። ስለዚ ንኩሉ እቲ ምስ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ሕጋዊ ክፍሊት ክትከፍል እንተዘይክኢልካ ነቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገራት ንምሓዝ ብዙሕ ገንዘብ ተሪፍ እኳ ኣሎ ማለት እዩ። ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ንዓማዊል ወኪሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርብ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝኣት ስድራ ቤታት ንዘለዎም ስምዒታዊ ደገፍን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታትን ክህብ ይኽእል
እዩ። ኣብ
መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ኣብ ምልውዋጥ ንብረት ወይ ገንዘብ ነገር ኣብ ዝግበር ርክብ እተመስረተ ኣገልግሎት ጥራይ ኣይኮናን እንህብ። ስለዚ ነቲ ፍትሕ ብምርኣይ መን እንታይ ይረክብ ኣይንርእን ኢና። ኣብዚ ብዙሕ ስምዒት ኣሎ። ሰባት ምዚ ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክዓዩ ንሕግዞም ኢና። ቆልዑ እንተልዮም ድማ ዋላ እውን እንተተፋትሑ ኣብ መንጎቶም ወለዲ ቀጻሊ ርክብ ከም ዘሎ ንጹር እዩ። ንኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ክትራኸብ ትኽእል፣ ከምኡውን ቆፀራ ክትሓዝ ይከኣል እዩ። ብካልእ መገዲ ብመስመር ርክባት ስድራ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት መስመር ክርከብ ይከኣል እዩ። ክኢላታት ሕግን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክኢላታትን ክትፋትሑ ከለኹም ኣብ ግምት ከተእትውዎም ዘለኩም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ። ንሱ ድማ ናብ ደቅኹም ኣብ መጻኢ ዘድልዮም ድሕነቶምን እዩ። ሓደ ክፋል እቲ ናይ ምሕዋይ መስርሕ እቲ ርክባት ከም ዝቕየር ምቕባል እዩ።
Some relationships aren't meant to last forever. They can be really positive and successful relationships while they last, but
ገሊኡ ሓዳር ንዘለኣለም ዝጸንሕ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ኣወንታውን እውትን ርክብ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ሰባት ናብ ካልእ ምዕራፍ ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም። ሕጉስን እውትን ህይወትን ድማ ክህልዎም ይከኣል። ምናልባት እውን ድሕሪኡ ሓድሽ ሓዳር ይምስርቱ ይኾኑ። ነዚ ብምቕባልን ገለ ካብቲ ባእስን ሕፍረትን ብምውጋድ ፍትሕ ንቡር መስርሕ ከም ዝኾነ ክንቅበሎ ኣለና። ካብቲ ስምዒታዊ ሓድሕድ ምውቕቓስ ንላዕሊ ኣብቲ ብግብራዊ ዓይኒ ክግበር ዘለዎ ነገራት ጥራይ ምትኳር እቲ ዝሓሸ እዩ። ናይ ስምዒት ደገፍ ንምርካብ ብላይፍ ላይን ብ13 11 14 ወይ ቢዮን ብሉ ብ13 ባዶባዶ 22 46 36 ምድዋል ይከኣል እዩ። ናይ ፋሚሊ ሪሌሽንሽፕስ ናይ ምኽሪ መስመር ብ18 ባዶባዶ 05 321 እውን ክርከቡ ይከኣል እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።